habeen wanaagsan ah dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waafidnimo talaada ah bisha Maarso ee sanadka 2022-kana waa kow. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Aashe Ibraahim Aadan. qodobada aan idinku hayno idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelannay nin Soomaali ah oo muddo ku dhow 30 sano ku noolaa dalka Ukrain.
Wadankan waxaan imid 1990-kii markii burburtay shucuubdii wadankii la isku dhihi jiray Soviet Union. ayaan waxaan imid waxbarashaan oo imid halka, waxaan deganaa markii waxaan imid Moscow, kadibna halkan ayaa nasoo wareegay. halkan ayaan wax ka baran jiray. kadib markii aan jaamacadda dhameeyay oo caruur ii dhalatay ayaan waxaan ka bilaabay inaan ninka ka shaqo bilaabo ku noolaado. ilaahay waqtigaas halkan ayaan deganaa.
waxaa kale oon idin haynaa barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo ku saabsan khudbadda sanadlaha ah ee uu caawa jeedin doono madaxweynaha Mareykanka Joe Biden.
sanadkiiba in qolba waxaa lagu timaafta qaaday state of union ku sameeya, kolka waa qolkii waxa la eegayay sanadka waxa uu soo qabsoomay iyo wuxuu sanadkan soo socda uu samayn doono yaa iyo natiijada soo arrimahabaa magaranaysa uu kaga hadlaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idinku haynaa idaacadda caawa iyo dunida. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukrain ayaa wajahday duqeymaha Ruushka ee talaadadan, halka tiir ka mid a ciidamada Ruushka ay isku fidiyeen waddo ku taalla waqooyiga caasimada Ukrain ee Kiyiv maalintii lixaad ee duulaanka dariskooda Ruushka. wasaaradda arrimaha dibadda Ukrain ayaa waxay baahisay muuqaal muujinaya in duqeyn ay ka dhacday dhismayaasha ku yaalla dal magaaladaasi ee maamulku leeyahay ee ku yaalla gobolka la yiraahdo Kharkiv ee bartamaha magaalada, taasoo keentay in dab iyo qiiq culus uu halkaasi qabsado iyadoo halkaasina ay marayeen gaadiid. ma jirto wax wara oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi, balse maamulka magaalada Kharkiv ayaa waxuu sheegay in guud ahaan weerarada Ruushka ay ku dhinteen ugu yaraan 11 qof ayna ku dhaawacmeen 18 kale. ciidamada Ruushka ee ku sugan waqooyiga Kiyiv ayaa si weyn isha loogu hayaa iyadoo laga cabsi qabo in weerar lagu qaado caasimada dalkaasi. saraakiisha difaaca Mareykanka iyo sirdoonka Britain ayaa sheegay in koloniyada aysan wax horumar ah ka samaynin magaalada Kiyiv maalmihii lasoo dhaafay. wafdi ka socda saraakiishii hore ee gaashaandhigga Mareykanka ayaa waxa ay ku sugan yihiin Taiwan si ay ula kulmaan madax sare oo ayna u taageerana ugu muujiyaan jasiiradda iskeed isu maamusha iyada oo duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukrain uu muujinayo khataro ku wajahan dimuqraadiyadda adduunka. kooxda waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore ee Mareykanka ee taliyaasha wadajirka ah ee shaqaalaha Admiral Michael Mullen, la taliyihii hore ee amniga qaranka Ciraaq iyo Afghanistan Megan O'Sullivan, ku-xigeenkii hore ee xogayaha difaaca ee siyaasadda, iyo agaasimayaal sare oo hore. kooxdan ayaa si wada jira waxa ay ula shaqaysay madaxweynayaashii hore ee Mareykanka ee Bill Clinton, George W. Bush iyo Barack Obama. safarka ayaa ku soo beegmaya iyadoo uu booqasho gooni ah ku tegayo xogayihii hore ee arrimaha dibadda Michael Pompeo, kaasoo arbacada isna gaari doona Taiwan si uu ugala hadlo hay-adda la yiraahdo Prospect Foundation ee xiriir kala leh dowladda. waxaa kale oo la kulmi doonaa madaxweyne ku-xigeenka Lee Jae-te iyo wasiirka arrimaha dibadda Joseph Wu. golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa isniintii waxa ay u codeeyeen in la ballaariyo cunaqabateynta hubka ee xuutiyiinta Yemen, iyagoo sheegay inay khatar ku yihiin nabadda, ammaanka iyo xasiloonida dalka ay dagaaladu aafeeyeen. xubnaha golaha ayaa sheegay in fallaagada ay mas-uul ka yihiin weerarada rayidka maraakiibta ganacsiga ee badda Aasiya iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta isaga kala goosha. golaha ammaanku waxa uu horay ugu soo rogay xayiraad hanti xayiraad dhanka socdaalka ah iyo cunuqabateynta hubka ee ka dhanka ah hogaamiyaasha xuutiyiinta iyo madaxda sare, balse qaraarkan ayaa si weyn u ballaarinaya cunuqabateynta hubka oo ay ku jiraan dhammaan xuutiyiinta. Yemen waxaa hareeyey dagaallo sokeeya tan iyo sanadkii 2014 markaasoo xuutiyiinta ay la wareegeen gacan ku haynta caasimadda Sancaa iyo inta badan waqooyiga dalkaasi, taasoo ku khasabtay dowladda caalamku aqoonsan yahay inay u cararto koonfurta dalka, kadibna ay usii tallowdo dhinaca dalka Sacuudi Arabiya. way si wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha dalka Ukrain ayaa mar kale ku baaqay uguna baaqay madaxda 27 waddan ee ku jira midowda Yurub in ay u ogolaadaan inuu dalkaasi xubin ka noqdo midowda Yurub. Madaxweynaha Ukrain waxa uu maanta khudbadda u jeediyey baarlamaanka Yurub. Dhinaca kalena dalkaasi waxaa kasii socda dagaalada iyadoo ciidamada Ruushku ay sheegeen in ay ka gooyeen marinkii ay u lahaayeen dhinaca xeebta. Magaalooyinka waddankaasi ayaa waxay isu diyaarinayaan maalmo adag in ay ka horeeyaan maadaama koloniyo ciidamada Ukraine ah ay ku sii jeedaan magaalooyinka waaweyn oo ay ku jirto caasimadda Kiev. Haddaba waa sidee nolosha dadka Ukraine saameyn intee la'eg ayuu ilaa iyo hadda dagaalkaasi ku yeeshay? Arrimahaasi iyo kuwo kale ayuu Xuseen Barre Aadan waxa uu ka wareystay Axmed Saalax Shariif oo 30 sano ku noolaa dalka Ukraine.
Walaal, waddankan waxaan imid 1990 markii burburtay shucuudii waddankii la isku dhigi jiray Soviet Union. Ayaan waxaan imid waxbarashaan oo imid halka, waxaan deganaa markii waxaan imid Moscow, kadibna halkan ayaan soo wareegay. Halkan ayaan wax ka baran jiray magaalada la yiraahdo Rovno, ayaan wax ka baran jiray. Markii intii aan waxbarashada ku jirayna waxaan guursaday, xaas ayaan halka ku yeeshay. Kadib markii aan jaamacadda dhameeyay, caruur ii dhalatay, ayaan waxaan ka bilaabay inaan inta ka shaqo bilaabo ku noolaan. Ilaa iyo waqtigaas halkan ayaan deganaa.
Waatay nolosha waddankaasi waa nolol caynkeya.
Nolosha waddankani xeerar kala duwan ayay soo martay. Noloshii hore shucuudda aad dib u dhib badnayn iska bedeleen. Kadib markii dimuqraadiya timaaday xurnimada qaateen, ayaa waxay bilaabeen in ay samaystaan lacago u gaar ah, baasaboor u gaar ah, dokumenti u gaar ah, sharciyo u gaar ah oo iyaga ay leeyihiin, tii ay 7 sano ay hadda ku dhaqmayeen. Marka way isbedeshay, xeerar kala duwan ayay soo mareen, noloshooda way isbedeshay. Marka xeerarka hadda waxaan dhihi karaa xeerarka ugu wanaagsan ay hadda joogaan.
Dagaalkan muddada dhowrka maalmood ee lasoo dhaafay Sacuudi, sidee buu saameeyey noloshii waddankaas?
Walaal, si adag buu saameeyey. Dagaal waa dagaal, dagaal wax wanaagsan maaha. Si adag buu saameeyey dhaqaalihii waddanku, saameeyey dadkii, saameeyey shacbigu, saameeyey dhan walbuu ka saameeyey. Walow uu hadda waddankii uu ku jiro xaalad xun, oo magaalooyinkii waaweyna uun garaacayo, oo inta waddanka intiisa kale aynaba qabto.
Cabsi intee le'eg baa laga qabaa marka in Ruushku uu gabi ahaanba la wareego maamulka Ukrain?
Walaal, marka hore horta taye iyo tiro uu naga badan yahay, uu ka badan yahay Ruush, uuna ka culus yahay, lama saadaalin karo. Kow talabaad, dadkan waa dad muwaadiniin ah oo ah maaragtay jecel waddankooda. Aanan rabin marka inay dib ugu laabtaan hogaamintii shucuudda ay hogaaminaysay ama xulufo uu isaga wato inay waddanka hogaamiyaan. Marka waxaan filayaa xaalada inay aad u sii xumaan doonto haddii aan laga soo gaarin ay wax iska bedelin xaaladda, oo hadal aan wadaadal aan lagu dhammaynin.
Dadka qaar Afrikaanka ah iyo dadka Muslimiinta waxay sheeganayaan in cunsuriyad lagula kacay markii ay ka baxeen Ukraine ay u socdeen wadamada dariska. Ma jirtaa wax cunsuriyadood la kulantay intaad waddanka joogtay adigu?
Cunsuriyadan way jirtay weligeed, ilaa iyo weligeed ay jirtay. Cunsuriyad xoogaa iska yara qabsoona dahsoon ayay ahayd, laakiin cunsuriyad way jirtay. Dadkan waa dad cunsuriyiin ah ee dadka madow naceeb, laakiin marka hore kuma tusaan oo wejiga marka hore mid waadixa kama dhigaan kortaala, laakiin waa dad cunsuriyiina. Haddana xaaladdu way sii xumaatay. Gobolladii ardaygii wax ka baranaysay iyo wixii ka cararay meesha, carab iyo afrikaan wax isugu jira, ayaa waxay isku haysteen xuduuddii ayaa waxay rabaan dadkii Ukrainka marka hore in iyagoo la hormariyo oo meesha ka cararay. Dadkii afrikaanta ay carabteeda naftooda la cararay iyagana, marka waxaa la dareensiiyey marka in ay yihiin not first person, qofka ugu horeysa maahayn, ay yihiin mid labaad iyo saddexaad, oo taasoo ku salaysa marka xag cunsuriyada.
meesha waxaa ku sugnaa arday badan oo soomaaliyeed oo wax ka baran jirtay dalkaasi ukraine. haddii aad la sheekaysatay qaarkood, muxuu yahay mustaqbalkoodu, maxay qorsheynayaan, maxaa u qorshaysan?
horta dadka waddanka jooga waa dad kala duwan, qaar arday ah, qaar deganaa, qaar u joogay inay kasii tahriibaan, iyo qaar maaragtay xoogaha iska biiraan dexmishtira oo jooga degan halkan. laakiin inta badanba hadda way ka tageen wax mustaqbal ah meesha ugama jeedaan, waayo haddii waddankii oo dagaal ka socdo oo jaamacadihii ay ka carareen lasiga tegay meeshii halka ay yurubtaas inay nolol ka raadsadaan. haddii waddankood sida qaarkood aan wareystay haddii ay nabad noqoto inay soo laabtaan oo jaamacadooda meesha kasii wataan.
adiga iyo qoyskaaga maxaa ku qorshaysan imika in ma ka baxaysaan waddanka mise waa joogaysaan?
wallahi horta waddanka waan deganahay, sodonka san waan soo deganaa, marka ummadda waddanka waxay qabtaan la qabayaa, wax dhiba ma leh taas.
kaasi waxa uu ahaa Axmed Saalax Shariif oo asalkiisu Soomaali yahay balse haystaa dhalashada Ukraine oo u warramay Xuseen Baraadan. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in mas-uuliyiin ka tirsan dalka Ukraine ay sheegeen inaysan weli helin caddaymo ku saabsan cunsurnimo lagula kacay dadka ka baxaya dalkaasi. waxay socodsadeen in ciddii haysa ay u soo gudbiso, sidoo kale idaacadda v o eduna si madax bannaan uma xaqiijin eedeymaha ku saabsan cunsurnimada ee dhacay. weli wararka dhinaca Ukraine ayaanu ku jirnaaya. mas-uuliyiinta hay-adda qaxootiga caalamka ah ayaa sheegay in Ukraine ay haatan ka qaxeen dad gaaraya 660,000 oo qof, kuwaas oo ay ku jiraan dadka ajaanibta ah oo ku noolaa dalkaasi Ukraine. Soomaalida ugu dambeysay ee kasoo tallaabay xadka ee haatan gaaray dalka Poland waxaa ka mid ah Faarax Ismaaciil Cismaan oo ku noolaa magaalada la yiraahdo Dnipro ee dalka Ukraine. Harun Macruuf ayuu uga warramay xaaladiisa.
Harun, hadda waxaan joognaa caasimadda waddanka Poland ee Warsaw oo aan shalay soo gaarnay.
imise qofaa tihiin oo Soomaaliya oo isla socda?
Soomaalida waxaan ku soo gaarnay gruub isla socda oo ka kooban 7 qof, waxaana jiray Soomaali aad u badan oo naga horreeyey iyo kuwo badan oo naga dambeeyey.
bal marka iga waran sidii aad kaga soo gudubteen xadka iyo haddii aad wax dhibaato la kulanteen iyo ciddii idinka saaciday inaad xadka soo gudubtaan.
wallaahi Harun, xadka dhib badan wuu ka jiray. dhibka u badanna wuxuu ahaa tirada dadka soo gudbisa oo aad u badan, saxmada oo aada u sarreysay, dadka Ukrainiyaanka dhalashada wata oo ajaanibta laga hormarinayay oo dadka kale ka dambeeyeen oo jinsiyad kasta ha wataan, qabow saa'ida oo ka jiray jidka, iyadoo sidoo kale ay jireen dad u hoyday habeen iyo labo dad xuduudka ku hoyday ay jiraan. sidoo kale dhanka caawimaada, dhanka safaaradda Soomaaliya ee Brussels waxay noo sheegeen inay la xiriireen qolada Ulan ay xiriirka wada sameeyeen sidii muwaadiniinta Soomaaliyeed loogu fududeyn lahaa. sidoo kale qolada Olandiska waxay sameeyeen brosesku markastoo ay u fududeynayaan dadka inay soo gudbaan ama ay waqti siiyaan ajaanibta inay sii daayaan inay si fiican ula dhaqmayeen soo gudbinta ilaa inta qofku meesha uu rabo ay geynayaan.
hadda marka halkee la idin keenay? ma hotel baa la idin dejiyey? ma xeraad ku jirtaan mise suuqiinaad iska maraysaan?
Harun, dadku 2 kooxood weeye. qolo waxay raacday Ukrainianka systemka la marinayay bay lasoo mareen oo waxay sameeyeen xuduudka laga soo qaaday waxaa la geeyay hal habeen meel la seexiyo oo shelter ah oo ay qolada xuduudka Poland geeyeen. kadibna waxaa la siiyey optionka inay fasaxan yihiin meeshay rabaan aadi karaan. Poland dhexdeedana gobolkii ay sheegtaan free ticket loogu jari karo. qolo kalena waxay sameeyeen markii broceska loosoo dhameeyey fiisaha 15 beri la siiyey waxay sameeyeen waxay yiraahdeen annaga ayaa iswadayna waana la fasaxay. marka dhowrka nooc waa isugu jirnaa dad broceska soo wada maray oo habeen lasoo hayay iyo dad magaalada toos usoo degay oo badanaa hoteelaha la wada degay.
marka qorshihiina fog waa maxay ama qorshihiina dhowba muxuu yahay halkeed rabtaan inaad ugu dambeyn tagtaan?
Harun, dadku waxay isugu jiraan dad weli rajo yariis aad u yar kale Ukraine xaaladeedu inay nabad kusoo noqoto, maana nambarka u yar. waxaa kaloo jira Soomaali badan oo qoysaskoodii iyo eheladoodii ay wadamada Yurubta jiraan oo iyagana dhankaas in badan oo kamida u baxday, in kalena ay qorsheynayaan inay dhankaa aadaan waxaa kaloo jira dad tira badan iyaguna oo raba inay waddankii dib ugu noqdaan.
Waagart, xadka haddaan kugu celiyo Ukraine iyo Poland, waxaad sheegtay in laydinka horumarinayay dadka Ukraine u dhashay, arinta ayaa sameynayay?
Arintaa waxaa sameynaya qolada xadka, waxayna noo sheegayeen markasta inay dumarka iyo caruurta ay tixgelinayaan, oo dumarka iyo caruurta maadaama meesha qabow badanna uu ka jiray, safaf dhaadheerna lagu jiray, Ukrainiyankuna ay u badnaayeen dumar iyo caruur, marka waxay noo sheegeen inay dumarka iyo caruurta horumarinayaan markasta. Sidoo kale mararka qaar waxay sameynayaan ajaanibta Soomaalidu ku jirto inay dumarka soo hormariyaan, oo ay dhacday dad walaala ah oo wada socday oo wiilal iyo gabdhaha inay xadka ku kala hareen, oo gabdhihii lasoo gudbiyey wiilashiina qaybta ka mid a xadka ku hartay.
Marka dumarkii caruurtuna bay hormarinayeen arrin midab ku salaysan iyo jinsi nacayb ma ahayn miya?
Sidaan u badinayno, jinsi nacayb aad uguma salaysnayn. Waxay afka nooga sheegeen oo jinsi nacayb ku saabsana nooma ay sheegin, cid ay xood gudub u geysteenna lama sheegin, laakiin hadalka ay noo sheegayeen markasta wuxuu ahaa inaan dulqaadanno, inaan sugno dumarka iyo caruurta inay mar walba horumarinayaan.
Dumarkii caruurtana midab kastoy leeyihiin iyo qaab kastoy weeg yihiin, maa la hormarinayay mise dumar iyo caruur gaara oo Ukraine oo dad cadaan un baa la hormarinayay bal kala cadee?
Walaa intaan Harun lasoo kulanay, labada kooxood way hormarinayeen. Brioritiga marka koowaad waxay siinayaan Ukrainianka, sidoo kale ajaanibtana dumarka aad bay u hormarinayeen, u gudbinayeen.
Mahadsanid. Kaasi waxa uu ahaa Faarax Ismaaciil Cismaan oo ku noolaa dalka Ukraine, haatanna hagaaray dalka Poland. Harun Macruuf ayuu khadka telefoonka ugu waramayay. Wali dhinaca waxaanu ku jirnaa wararka ku saabsan dalka Ukraine. Sidoo kale qaar ka mid ah ardaydii Soomaaliyeed ee ka qaxay dalka Ukraine kadib markii dalka Ruushka uu ku qaaday dullaanka xilligii dambe ee xalay ayaa waxa uu gaaray magaalada Berlin ee dalka Jarmalka iyaga oo ka tegay dalka Poland, waxaana ay ka mid yihiin Soomaali badan oo Jarmalka maalmihii lasoo dhaafay gaaray. Maxamed Cabdi Guutaale waxa uu ka mid ahaa Soomaalidii ugu horreysay ee ka qaxay dalka Poland ee usii gudbay dhinaca dalka Jarmalka, gaar ahaan magaaladiisa Berlin. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Kabar waxaan soo gaarnay xalay waqti dambe ayaa soo gaarnay, alxamdulillah, anagoona u qabna.
Waa gartay, yaa kula socday adiga markaa?
Aniga iyo waxaa ahayn iyo lix wiil oo kalena tababar ku ahaa.
Waa gartay, marka Soomaali kale miyaa jirta oo idinkaga horreysay Berlin?
Aad iyo aad dad badanaa naga soo horreeyeen, anaka si loo soo kala horreeyey oo Poland loo soo kala galay ayaa dadka usoo kala hormareen. Qaar nasiina iska nastay, aada u daalnay oo hore usoo soco waayey, qaar safarkooda way sii wateen, horey usoo gudbeen oo Poland way kasoo gudbeen, qaar kalena weli Poland ay kusugan yihiin. Qaar yar oo aan farakutiris oo aad aan u badneyn dhinaca Ukraine ay hadda weli kasoo dhamahayaan, marka alxamdulillah. Laakiin Soomaalida inteeda badneed waxa waaye way kasoo gudubtay xadkii Ukraine, waxay usoo galeen Poland. Intooda badan hadda Poland ay weli kusugan yihiin, inta kalena way soo gudbeen oo wadamada kale usoo gudbeen Jarmalka.
Waa gartay, dadka marka kula socday waxaad sheegtay inaad ilaa 7 qof ahaydeen, yaa idin caawiyay inaad soo gaartaan dalka Jarmalka?
Runtii waa ragga naga soo horreeyey oo annaka horteen usoo baxay. Marka Poland maraa kasoo tagnay, aday dhowr meeloodo ilaa Poland gudaheedaan imaanay oo aan basas kala duwan ku imaanay, kadib taksi aan kasoo qaadanay, marka laba taksi aan ku imaanay Berlin.
Ciidanka xuduudaha wax dhibaato aad kala kulanteen mala miya labada dhinacba?
May wax dhibaato oo aan kala kulan malaha, alxamdulilahi. Markaa Poland joogana si fiican ula soo dhaweeyey, aada nooga saaciday, bakas friyaha helnay. Markaa Berlin aan imaanana si nabadgelyaha kusoo galnay, wax dhibaata oo kala kulan malaha.
Waa gartay, marka hadda xaggee degantiin? Ma dadkii eheladiina ahaa ama asxaabtii kale Soomaalida ahayd ayaa la degantiin, mise dowladda ayaad isku dhiibteen?
Maya, runtii anaga hadda isla socona todobadeenni, anaga xataa hadda waa iskala qeybanay. Dad waxaa jiray markaasi dadkoodii soo dhaweyhayeen, asxaabtooda, qaar familkooda. Marka anaga laftarkii aan iskala qeybanay oo ragtii markaasi dadkii soo dhaweyhayeen dadkoodii raaceen, kuwii markaasi anaga naga tirsanay oo dad lahayn markaas oo iska soo baxane, ragtii markaasi dad ay soo dhaweyhayeen raaceen. Marka hadda dowladda isku dhiibna malahan, asxaabtii iyo qaraabadii markaasi joogay Berlin hadda la kala joognaa.
Maxaa idiin qorsheysan markaa?
runtii horta marka hore waa hala nasta leeyahay, kadib insha Allah qof walba markaas asiga qorshihiisa.
Waa yahay safar dheer aad soo gashay oo ma aragtay kasoo bilaabanayay magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine, waxaad soo martay Poland muddaad joogtay, adiga iyo asxaabtaadaba hadda Jarmalka aad ku sugan tihiin. Marka dib u eegta dadka kale ee Soomaalida ee weli ku xayiran Ukraine, wax waran ma iska haysaan?
Runtii horta dadkii waxaa jiro gruub lagu midaysan yahay Ridwaano, gruubkaasaa mar walba lasoo dhigaa qofki markaasi waxyeelaysan amba xanuunsan aba meel ku go-doonsan, markaasaa meeshaasi qofkii marka qaabka loogu gargaari lahay amba ku qabalahay lasoo dhigaa, halkaasaa sala laga baxshaa qofkii markaasi kaleeto meesha joogo oo waxu qaban karo qofkaas caawi karo, markaasi gruubkaasaa lagu gudbiyaa. Marka alxamdulilah hadda ma jiro qof dhiban oo hadda Ukraine ciise joogo hadda lasoo sheegayo, ma jiro hadda aan aragnay, marka inta badanna way kasoo gudbeen.
Waa gartay qoysas Soomaaliyeed oo haween ama caruur ma aragtay ka mid yihiin oo ilaa hadda soo gaaray Jarmalka, ma ka waraysaa?
Haa, way jiraan, haa, qoys soo gaaray way jiraan. Marka waxaa la sameynayaa dadka ilmaha leh oo ilmoolayda ah waxaa la marsiyahay meel gooni ah oo gawaariya lagu gudbihaya ayaka, maadaama ay ilmeelo yihiin si gooni ah loo ixtiraamayay. Meelaha hadda ay kasoo baxayaan dhalinyarada oo xerooyinka ah oo kontaroolada badan oo dhibaatada iyo silcasaayadka ayaga inta badan mamarinin. Marka gaariyaasha inkastoo ay aad ugu jiraan jam ay ugu jiraan, haddana rigta ayaka loo ogolaa in la marsiiyo oo ilmihii diibana tusinayaan dhahayn ilmahana wadanaa dhinacaas adag mari ma karno, waa loo ogolaanayay.
Waayaha ugu dambeen, meeqa saacadu ku qaadatay safarka Poland iyo Jarmalka, gaar ahaan Berlin?
Waa 8 saacad aan u qaadatay.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Guutaale oo ka mid ah Soomaalida ka qaxday dalka Ukraine ee u tallaabay Poland, haddana ku sugan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka. Wuxuu qadka taleefanka ugu waramay wariyaha v o eda Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Weli waxaan dhegeystayaal bartanka uga jirnaa wararka ku saabsan xiisadda ka taagan dalka Ukraine. Xukuumadaha Moskow iyo Kiyev ayaa waxa ay yeelan doonaan kulan labaad oo wadahadallo nabadeed oo xal loogu raadinayo dagaalka qaraar ee u dhexeeya labada dhinac. Kulankii koowaad ee shalay oo ka dhacay xadka Belarus iyo Ukraine ayay Kiyev waxay ku dalbatay xabad joojin degdeg ah iyo in ciidamada dalka Ruushka ay si degdeg ah uga baxaan carada Ukraine. Warbixinta wariyaha v o eda Karla Baab inoo diyaarisay waxay noo soo koobayay wariyaha v o eda Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Wadahadallada nabadeed ee Ukraine iyo Ruushka ayaa socday muddo 5 saacadood ah, balse ma jirin wax xabad joojin ah oo la gaaray. Furitaankii wadahadalka, wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine ayaa sheegay in 10 qof lagu dilay, 100 kalena ay ku dhaawacmeen duqeynta uu Ruushka ka wado magaalada Kharkiv ee ku taala dhinaca xadka Ruushka. Saraakiisha Mareykanka ayaa rajo xumo ka muujiyey niyad sami la-aanta Ruushka inta lagu guda jiro wadahadallada nabadeed. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa sheegay in diblomaasiyad ku jirta qori caaradiis iyo taangiyada aysan ahayn diblomaasiyad, balse loo baahan yahay diblomaasiyad dhab ah si loo helo dariiq looga baxo dagaalka wuxushnimada ah ee aan loo baahnayn ee ka socda Ukraine. Dhinaca kale, Vladimir oo ka mid ah ergada Ruushka ee wadahadalka ayaa isniintii sheegay in hadafka Ruushka uu yahay in la gaaro heshiis ay danay ugu jirto labada dhinac. Iska caabinta Ukraine iyo guuldarada Ruushka ee dhinaca sahayda ayaa gaabis ka dhigay duulaanka Ruushka ee Ukraine. Kadib 6 maalin oo dagaalo ah, militariga Ruushka ayaanay u suuragelin inay la wareegaan mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Ukraine. Laakiin muuqaal uu soo dhigay YouTube-ka ayuu afhayeenka wasaaradda difaaca Ruushka ku sheegay in ciidamada ku sugan Luganisk ee taageerada ka hela ciidanka federaalka Ruushka ay horumar ka sameeyeen ilaa 23 kilomitir, islamarkaana ay la wareegeen tuulooyinka Novaya iyo Burevenki. Wuxuu kaloo sheegay in ciidanka Donetsk ay go-doomiyeen Mariupol. Muuqaalo uu soo gudbiyey Qamar Sanaaci ayaa muujiyey kolonyo ka kooban 100 gaadiidka dagaalka, taangiyo iyo baabuurta saadka ee Ruushka oo ku sii socda jihada caasimadda Kiev. Saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu 75% ciidanka xoogga Ruushka uu geeyay xadka iyo gudaha Ukraine, balse muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya taangiyo iyo baabuurta gaashaaman ee Ruushka oo la gubay, diyaarado helikopter ah oo lasoo riday, iyo ciidamo Ruush ah oo ku go-doomay waddooyinka kadib markii uu gaadiidkii ay la socdeen ka dhammaaday shidaalka. sarkaal ka mid ah waaxda difaaca Mareykanka ayaa sheegay in Ukraine ay si xoog leh u xakamaysay hawadeeda, taasoo dhibaato ku noqotay diyaaradaha dagaalka ee Ruushka. Jimcihii, madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa ka codsaday dowladaha galbeedka in hawada Ukraine ay ka dhigaan goobka aagan dagaalka, gaar ahaan duulimaadka ama diyaaradaha Ruushka. Wuxuu kaloo ka codsaday Midowga Yurub in la dedejiyo aqbalaadda xubinnimada Midowga Yurub ee Ukraine. Duqeynta ugu badan uguna khasaaraha badan ee maanta ayay ciidanka Ruushka u geysteen magaalada Kharkiv oo ah magaalada teknolojiyadda ee Ukraine. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ugu yaraan 10 qof lagu dilay gantaalo lagu garaacay fagaaraha xorriyadda ee Kharkiv iyo guriga dowladda hoose oo ay ku sugnaayeen dad rayid ah oo badan. Dhanka rayidka, weli waxaa sii soconaya qaxa. Hase ahaatee, waxaa soo baxay warar sheegaya in midab kala sooc lagala hortagay qaar ka mid ah ajnabiga ku sugan Ukraine oo loo diiday in ay dalka ka baxaan. Midowga Afrika ayaa shalay cambaareeyay warar sheegaya in ardayda iyo dadka kale ee Afrikaanka ah ee ku sugan Ukraine loo diiday in ay ka qaxaan dalkaasi.
Adayu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhari oo inoo soo jeedinayay warbixinteena oo diyaarisay wariyaha V O A da Karla Baab, halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga ee V O A.
Ta
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Samakaab. An ku bilownay sanadihii u dambeeyay waxaa hoos u dhacay dhaqaalihii lagu bixin jiray gargaarka samafalka ee la siiyo dadka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Arrinkan ayaa waxaa ka dhashay in boqolaal dhalinyaro ah oo horey ugu shaqayn jiray hay-adaha samafalka ay soo wajahda shaqo la'aan baahsan, taasoo si weyn u taabatay qoysas badan oo ku nool xeryaha qaxootiga. Wariyaha V O A da ee xeryaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas ayaa arrinkaasi ka wareystay Cabdi Xasan Diinax oo ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab.
Aad baan ugu dhawaahay Cabdisalaan, aad baa u mahadsan tahay. Magacaygu waxa la yiraahda Cabdi Xasan Diinax. In badan baan xeradan joogay, dhab ahaantii waanu ku korabo, weligay meel kale uma aanan bixin. Dhalinyarada wax ku bartaana kamid tahay. Dhab ahaantii markaan ka hadlo dhibaatada ama haysto dhalinyarada oo kaamka dhexdiisa ku haysto dhalinyarada wax baratay qaas ahaan, waxa weeye wallahi waa wax la soo koobi kara ma aha. Dhab ahaantii Cabdisalaan, dhalinyaro badan oo waxa jirta oo hadda iskuul sare soo dhameysay ama jaamacada soo dhameeyeen ama college soo maray, way kala duwan yihiin dadka. Marka dhalinyaradaas salaano dhabahaanti waxa hadda ay hayaan Ilaahay abuurtay ma jirto wallahi, sababtoo ah marka hore qaar waxay ahaayeen macallimi ba iska ahaayeen lacagta ku filan weysay. Hadda shaqooyin oo ayaga ay sameysteen oo aan iyay qaarkood iska hayaan oo shaqooyin macnaha aan u qalminin aan jaamacad soo bartay aan u qalmin, shaqooyinkaas waxaa ka mid ah kuwa waxa arkaysa caadi gaariyool iska wadaan, kuwa waxa arki biyo ku dhaaminayo gareeto. Marka wallaahi dhabahaanti marka aad iyo aad bay dhalinyarada weyn bay halkaas ku qabaan dhalinyarada.
Waa tahay in Diinax waxaan ku diin lahaa in waqtiga ugu horeeyay oo arday qaxooti ah oo ku nool xarada tan ay dugsiga sare ka soo gudbeen sanadkii ayuu ahaa
2004 iyo hay dhalinyarada ugu horeeyay secondary dhameysay 2004 gi waan xasuustaa dhalinyaro badan.
Waa yahay markii ardayda ugu horeysay ee dugsiga sare ka soo gudbeen amaba ay bogeen shaqooyinka ama shaqo abuurka ugu horeeyay oo marka ay ka heleen gudaha xeryaha, xasuusan kartaa?
Wallaahi marka way fiicneed, sababtoo ah markaas hay-ada badan ay joogeen kaamamka ee qaasaan xirdan dhagaxlay, sida hay-adaha NRC, Save the Children, hay-ada badan NRC, hay-ad kale leera NRC, hay-adaha way tira badnaayeen. Marka MSF ay joogtay, UN laftigeed, marka dhalinyarada way kala qaybsan jireen. Markaas hay-ada ah dhalinyarada shaqalaan inta badan ma aysan boqolkiiba aan ku iraahdo 85% shaqalaan ma aysan hadda, laakiin 90 way gaartay shaqo la'aanta. Marka hadda hay'adihii waagii hore hay'adaha sida ahaayeen hadda waa different way baa u dhaxeysa, sababtoo ah markii hore waxay ahayd hay'ada tira badan, dadka way kala mashquulsanayba, busy ba kala ahayn, nin walba nin UN u shaqatago, nin NRC u shaqatago, nin SAFE u shaqatago. Hadda laakiin wax la haya male
waa yahay shaqooyinka marka qaabkeeba dhalinyarada loo xulan jiray oo loo shaqaalaysiin jiray.
Okay, nin walba aqoontiisa waxa wala soo dhajin jiray, wala soo fikisi karin jiray meesha waqada lagu arkay boorka warqada markii qof uu kasoo akhristay halkaas uu hayo oo shahaadiisa wixiisa, kadib uu isku aadisan, kadib uu shaqo tagi jiray caadi, atxaan baa la maraya caadi, haddii noqoto written, haddii noqoto oral, waxaas la mar jiray. Kadib qofka hadii oo shaqadaas u dhigmo ama uu qaban karo waa la qaadan jiray, very simple ahead.
Isbedelkan maxaa keenay kula tahay shaqo la'aanta ah?
Wallaahi dhab ahaantii waxaan dhihi lahaa dadkii horta hay-adihii baaba muxuu ahaa shaqo gabay laftigood hay-adihii guud baaba shaqo gabay because waxaan hay-adaha laftigood korba loo wax looga keenayay fankan iyo waxoo dhanba dhaqaalaha dhanba iyo wax walba korba looga keenayay wixii baaba kor ay ka gabeen because qaxootiga waa batay meel walba adduunka waa iska qaxooti dadkii oo dhanba qaxooti bay noqdeen ama Syria ha noqoto ama wadamo kale ha noqoto ama Soomaaliland ha noqoto oo tahriibaysa oo meel kale kale aadayso marka wixii baa waxeeba noqoto oo qaxootiga waa faraha ka baxay
waa tahay saameyn intee leeyahay marka qoysaska in qaxootiga arrintaasi ku yeelatay iyadoo laga yaabo qoyskiiba oo hal qof inuu u shaqeynayo laga yaabo
waa runta Cabdisalaan horta arrintaas waxa weeye waa arrin wallahi hadda taagan oo hadda dhalinyarada haystaba nolol ahaan haddii noqoto dhan walbo dhan dhaqaale dhan walbo way taabatay waxa weeye hadda wax dhalinyaradu way iska joogan dhabaanta guriga iska joogan qaar burunti iska ciyaaraan 24 hours burun buu ciyaaray ninka dhalinyarada ah
waa tahay in shaqo la'aantan xiriiraha aadka ugu badan saameynta lagay ku lahaan kartaa ama ku yeelan kartaa jiilka cusub ee haatan waxbarashada ku jira
haa waan in jabu xun bay ku noqon sababtoo ah dhiki wax baranayo hore hadduu arkay mid kale guriga hurdo ama jaamacad soo dhameeyay ama kuulay soo dhameeyay guriga hurdo ma aadi karo kii kale wuu niyajabi wuxuu dhihi ah hor hebel waxbuu soo bartay muxuu hayaa hadda wakaa shahaadooyinkiisu way xiraysan yihiin muxuu hayaa hadda muxuu qaban karaa waxba ma hayo aniga marka teedi maxay tari marka waxba ma tarayso marka already ninkii boor inuu dareemay caajis u dareemay waxaa laga yaabaa inuu dabakariixi u noqdo maybe markuu gaaro fooman ama fahmto inuu iskuulka tago yaaba dhici kartaa way u badan tahay
waa yahay in arrimahaasi shaqo la'aanta ah oo sanadihii tagay aad looga cabanayo in ma kula tahay in xal loo heli karo
wallaahi Cabdisalaan waa wax laga qaban karaa haddii aniga waxaan aaminsanahay haddii la tayeeyo waxbarashada dhankeed haddii la tayeeyo hadda dhalinyarada iskuulada joogta ama iskuulada waxbaraysa haddii lacaga la siiyo fiican salariga loo kordhiyo ninka dhalinyarada haddii wax loogu daro at least 10 and above haddii la gaarsiiyo maadaama qofka qaxootigu iska yahay I think wuu safeef garan karaa oo ilmahaas wax wuu soo saari karaa wax wuu bari karaa shaqadana wuu jeclaan ha interest u siin shaqada wuu jeclaani
waa yahay ugu dambeyntii maxay tahay fariinta ama baaqa aad u jeedin laheyd in kumanaanka dhalinyarada ah ee shaqo la'aanta ah ee ku nool gudaha xeryaha dhadhaab
wallaahi horta waxaan dhihi lahay waxbarasho horta ma dhammaato midda koowaad dhalinyarada inta had wax baratay intaan wax baran intaan wax baratay inta wax barato waxaan leeyahay nimayo walaalaheen hal caawiyo fii sabiilla xataa ha lagu caawiyo dhalinyaradaas ilmaha yeyrka ah ha la baro wax kor ha loo soo qaado nimanka ayagana dhalinyarada kale yararka oo ayagana wax baranayaan saacadan hadda waxbarashada ku jiraan waxaan dhihi lahay wax barta iskoolka aada waxa la barto waxa la qoro waxa la akhriyo
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Xasan Diinax oo ka mid ah dhalinyarada ku jirta xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya wuxuu warramayay wariyaha v o e da Cabdisalaan Axmed Salas markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees ay ku wada luuqeeyaan Xamdi Bilan iyo Mursal Muuse
Nafta kula doonaya dibtan ku diidaya niftan kula daydaya aalam
intaas aan ku dhaafnay staasi ay ku wada luuqeeyaan Xamdi Bilan iyo Mursal Muuse, aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Hargab aan horey noociisa loogu arkin xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa faraba aan ku haya dadka qaxootiga ah. Guddiga xiriyaha qaxootiga ayaa walaac ka muujiyey xaaladda hargabkan oo wata xumad iyo qufac daran, waxaana uu ku soo aaday xanuunkan iyadoo la sheegayo inay liidato tayada goobaha caafimaadka ee ka jira xiriyaha qaxootiga dhadhaab. Wariyaha V O A da Manuur Maxamed Cabdulaahi ayaa saameynta hargabkan uu keenay ka wareystay Maxamed Cabdi Colow oo ah gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga IFO.
Bismillah, aniga magacii waxa weeye Maxamed Cabdi Colow, waxaan ahay gudoomiyaha guud ee xaradan IFO. Xarada waxaa ka jira xanuunkaas oo u badan hirgabka ama cudurkan corona, wuxuu yahay marka la garanayo qandho badan iyo maxaan ku dhahay hirgab iyo qufac iyo wax unba qofkii yaa ku dhacayo. Dadkiina maartay uu la wada daadsan yahay, aad buu u daadsan yahay xaradan IFO kaliya ma xarunka idil buusa dadku ugu daadsan yahay. La markaas dadkii waxa arkaysa qofkii oo qufacayo oo hindhisahay oo haddana bulshada iska dhex socdo, dadkii marka aad buu wixii wada saameeyay. Markaas fiiriso hay'adaha xaggooda ama systemka caafimaadka markaad fiiriso daawadii iyo wixii jiri jiray ma jiro, oo raashinkii wuu soo yaraaday, oo cuntadii aad bay u soo yaraatay, daawadii saasoo kale u soo yaraatay. Marka dhibaato badan baa kaamka ka jirta, culays badan baa ka jira. Marka ilaahay unbaan maartay u tala saaranaynaa siduu ilaahay maartay dadkaas u caafin lahaa, laakiin haddaa i weydiisa culayska ka jira wuu weyn.
Marka xanuunkan ku cusub xeryahan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xeradan IFO ee hargabka, saameyn inteleg buu ku yeeshay bulshada qaxootiga?
Saameyn weyn oo weyn oo weyn buu ku yeeshay. Caruurtii baa daadsan, waayeelkii baa daadsan, haween baa daadsan, cid walba oo maartay xarunka jooga ama xaradan IFO jooga wuu saameeyey, wayna wada daadsan yihiin dadka. Wax aan la yaabnay oo maxaan ku dhahay aan weliana arkin waaye, marka meel loo cirsanhayna ma laho isbitaalihii, markaa dadkii way buux dhaafeen oo meel kale geeya lalayahay. Marka aad baan iyo arrinta culus ee ugu jirta.
Maadaama tahay gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga IFO, waxaad ka dhawaajisay in dadka aysan fahamsanayn dhibaatada uu leeyahay xanuunkan haatan socda, waxaan ognahay covid 19 ama coronavirus baa jira. Dadka waxaa sheegtay iyagoo qufacaya inay bulshadii dhexgalahayaan afsaabkii ama fixirkii aysan qaadanaynin. Marka arrimahan aysan dadka ku baraarugsaneyn inay afka xidhaan markay tagaan goobaha dadka isugu imaadaan ma la oran karaa qayb uu ka qaadan karaa inuu hargabkan uu sii faafo oo qaybaha kale dadka kale ku nool xeryaha u gaaro
wallaahi anigu arrintaas ayada aad baa looga yaabaa arrintan af xirka waa arrin fiican oo qofka haddii afka uu xurto qofkii kale neeftiisii iyo hindhisadiisii iyo quficiisii bay maarata ka badbaadinaysaa dadkana arrinta ayada ma fahamsano in badan waa iska soo baxayaan ayagoo xanuunsan bay iska soo baxayaan suuqay soo galayaan hotoladii bay imaanayaan meel baa laisugu imaanaya marka qofkii marka daqiiqad buu wixii fayraska uu ku gudbinaya saameyntaas marka aad bay u weyntahay oo maarata aad bay u saameysay xaradan ifo
marka ma la oran karaa dadka qaxootiga wacyi fara badan ama markaasi ogaal fara badan kama haystaan dhibaatada uu leeyay xanuunka coronavirus markii aad la wadaagteen dhibaatooyinkan hargabka ku cusub xeryaha iyo saameyntuu dhanka kale bulshada ku yeeshay hay-adahaasa maxay idinku jawaabeen
wallahi ni hay-aduhu intaa af xirba ay sheegahayaan afka xirxirtay dhahayaan gacmaha la dhaqtay leeyihiin maxaan ku dhahay nin wal ninkil ha israel leeyihiin haddana dadkii waxaad moodaa wixii inuusan maaratay uusan sameynaynin oo qof walbaba go-aankiisa isaga uu iska leeyahay aad baa maaratay hay-adaha iyo dadka badi bulshada inta badan taxadar baa dadka ay sameeyaan laakiin in badan oo aan taxadarkii sameynaynin oo afxirkii soo qaadanaynin oo gacmaha dhaqanaynin oo aan hawshaas gelaynin baa jirto marka hergabkiiba ma koronihiiba ma qandho kaleeta mabaalay meelka imaatayba dadkii hadda wuu wada daadsan yahay xanuun saa'id oo fara badan baa ka jira xarada marka daawana lama gaari karo sidau xaalkiisa marka dada daawada la gaari kara ma walahin anaka haddaad weydiiso xarada nato waxaan joogaa muddo sagaashan iyo labadi 92 baan imaaday 92 iyo hadda dhexooda waan joogay weli tan oo kale ima soo marin ma arkin waa arrin la yaab lo oo culayskeeda leh oo saameynteeda leh oo dhibaatadeeda leh oo maarata dadkii bulshadii aad u saameysay marka ilaahay baan ka rajaynaynaa marka inuu naga dulqaado waxaan oo maarata ilaahay uu maarata dadkan uu badbaadiyo walow hadda dhimashada aysan saa u badneyn oo maarata dhimashana ay jirto oo dadka uusan aad u dhimanaynin laakiin aad baa loo daadsan yahay oo dadku uu daadsan yahay
marka markay timaado ka guddi ahaan wacyigelin ma samaysaan aad wacyigelinaysaan bulshada qaxootiga si xaaladan adag ee lagu jiro looga gudbo dadkana ay qaataan talooyinka dhanka caafimaadka
ha annaga wacyigelin baan sameynaa baloogyahaan ka sameynaa tuubooyinkaan ka sameynaa meesha raashinka laga qaadanaan ka sameynaa isbitaalkaan ka sheegnaa meel kasta oo maarata aan marinaan ka sheegnaa laakiin dadka waxaad moodaa soomaalida maarata wacyigelinta inaysan aad u qaadinayn baad moodaa waxaan ilaahay ka baryanaa marka inay wacyigelinta qaataan maarata ayna fahmaan cudurkan cudur dilaa oo khatara inuu yahay oo nin walba siduu maarata isku ilaalin lahaa uu ku fikiro waan aad baan maarata uga wacyigelina
dad fara badan oo ku nool xeradan qaxootiga ifo iyo xeryaha kale dhadhaaba waxay aaminsan yihiin inuusan saameyn lahayn xanuunkan covid 19 iyagoo markaasi arrimo qaldan ka aaminsan oo dadka soomaalida inuusan ku dhicin sidoo kaleetana meeshan ay tahay meel kulul oo meelaha inta badan qabowga uu ku jiro uu xanuunka aad ugu badan yahay balse dadku ay leeyihiin hadduu nagu dhaca xitaa waxaan caawinaya kulaylka marka arrintaas ka waran
wallahi ni arrinta arrin jirta ma aha cudurkan diin malaho midab malaho maxaan ku dhahay wax uu leeyahy malaho qof kasta gaalki buu ku dhici muslimki buu ku dhici kristanki buu ku dhici cid kastuu ku dhici madowgii buu ku dhici cadaanki buu ku dhici cudur diin lamaaha cudur midab lamaaha cudur maxaan ku dhahay qofkoo fiirsanaya maaha cudur kulal iyo qabow midna fiirinaya maaha waa cudur maarata culus oo dilaa oo khatar a oo maxaan ku dhahay adduunka saameeyey hadde annakana waxaan la dhakaas adduunka joogo unbaan ka mid nahay siduu adduunka u saameeyey buu noo saameeyey dhibaatadiisii caqabadiisana adduunka u dalbaysataa kuwa unbaa annagana kala mid nahay ilaahay naga dulqaadan leh
marka haddii xaaladan lagu sii jiro xanuunkan hargabkan xun uu xeryaha kusii jiro maxaa ka dhalan kara
wallaahi saameyn badan baa ka dhalan karta laba sanaan kusoo jirnay cudurkan maarata oo hay-aduhu aysa soo shaqo tegayna oo ay xarada ku ilaalsanayeen fursado badan oo bulshada ay helaheed baa dhaaftay haddii marka uu kusii jiro oo sidan lagu sii jirin oon sida habsanki jiray unbaa jira ha noqoto xagga waxbarashada ha noqoto xagga maxaan ku dhahay nolosha ha noqoto xagga maarata caafimaadka dhan kastuu saameeyey marka haddii lagu sii jirin oon kasii dari doontaa maarka
dadka maqaaxiyaha iyo goobaha laisugu imaado waa sidii wax isbedela ma jiro tan iyo intuusan bilaabin xanuunkan covid 19 iyo xilligan weli dadka sidiiba isu dhex fadhiyaan goobaha shaaha laga cabo suuqaqa ee masaajidada goobaha inta badan dadka waxaa laga yaabaa boqolkii qof ee goob ee maqaaxiya fadhiya in hal qof uu afxirka qabo markaasi inta kaletana aysan qabin iyagoo markaasi aaminsan inuusan xanuunkan sida aan ka dhawaajiyeba goobaha kuleylaha uusan imaanayn marka dadkaasi markii aad la hadashaan dadka qaxootiga eead kala hadashaan arrimahan maxay idinku jawaabaan
dadka iyaka markaan la hadalna qaarkood way kula yaaban xuku dhahan waruxuu sheega mawaalayan qofka muxuu nagula hadlayaa kuwa wuxuu kuleeyahay cudurkan waa run uu jiraa ee nin walba uu is-ilaali marka dadka waa dad fara badan oo maaratay ifo oo kale dad populationkeed waxa lagu qiyaasaa 74,000 marka 74,000 oo qof oo meel iskugu imaata waad garanaysaa in fiican oo wacyigelinta qaadanaysa waa la heli in xunxun oo maaratay markaad la hadasho adigu kula dagaalmana waa la heli marka laakiin cudurkan cudur jiro oo dhibaatadiisa leh oo dilkiisa leh oo maaratay weeyo waa saameynteedu leeyah
marka ma la oran karaa sidoo kale waxaa markaasi qayb ka qaadanaya xanuunkan hargabka inuu faafo ama dad fara badan uu ku dhaco waxaan ognahay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab goobo fara badan bay dadka uga imaadaan sida magaalada nairobi gares iyo qaybo kale oo dalkan kenya ka mid a sidoo kale soomaaliya ee dad baa ka imaada marka ma la oran karaa dadkaasi soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha inta badan lagu tiriyo xanuunkan inuu saa'id uga jiro balse dadkii ay si toosa xeryaha u imaanayan ma la oran karaa marka qayb bay ka qaadanayaan faafitaanka xanuunkan ee xun ee ama markaasi aadka u daran ee hargabka xeryaha ka jira
waa sax arrinta ida run waaye dadka markii baska uu soo galo dad badan oo xalay nairobi beriya oo laga yaabo cudurka inuu sidaa imaanayo qofkii kaleeta ee walaalkii uu imaaday barku imaaday isku duubaya madhahay war Nairobi wad ka imaatay cudurkii maatsida iyo iska meel aalnahay walaalkii waa uu imaaday uu isku duubay isla salaan xashabka isgelinayaan marka waxa laga yaabaa kan inuu cudurkii wadaba uu ku jiro fayraska uu saaran yahay kan walaalkii waayay uu isku duubaya marka dhibaatada u badan waxaan aaminsanahay inay ka imaanayso Nairobi iyo maartay xagaga iyo Soomaaliya dhulka ay ka imaanayso qofka ka imaanayso South Africa asagoo laga yaabo inuu cudurkii wado oo midka cusub ay hadda soo baxay la sheegay uu wado Omicron inuu wado laga yaabo yaa walaalkii oo ifo joogo uu imaanay xabad ka isgelinayaan reerka buu qoyska buu iska dhaxgeli marka waa xaqiiqo way arintaas dadka imaanahay inay maartay ay la kulayeen
ugu dambeyntii marka maxaa ugu baaqi lahayd bulshada qaxootiga
ka jamaan ahaan aniga waxaan ugu baaqi lahaa bulshada qaxootiga qof kasta oo maartay xariyaha qaxootiga jooga waxaan dhihi lahaa cudurkan waa cudur jiro waa cudur qatar ah waa cudur dilaa oo maartay dad badan oo bilaa adana baabiyay dadka imaanahaya ee walaalahooda oo qoyskooda ka mid ah inay iska soo geliyaan oo maartay asagoo afka xirneen asagoo gacmaha xalanay asagoo karantiil ahayn dadkii lagu dhex sidaayo dhibaatay leedahay dadka ayaga maartay walaalkooda ha u taro hooyadooda ha u taro gabdhahooda ha u taro ehelkooda ha u taro markuu imaado dhinaca ugu istaa qoyska bal intii dadood bari uu ka gaaray xaaladdiisa isqiimeeyo
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Culow oo ah gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga EFO ee ka tirsan xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya wuxuu u warramayay wariyaha V O A da Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi dhegeystayaal barnaamijkeena Toobta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa nageynta tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso Yurub Genyo
Shadow.